Nazvala jsem to touha po boží blízkosti, jak, nebo touha potom žít s ním natěsno, s Bohem i s lidmi. Zamýšlela jsem se nad tím, že máme každý jinou povahu. Jako i učedníci, který si vyvolil pán Ježíš, tak měli každý jinou povahu. A jsem na tom tak přemýšlela, jakou mám povahu, tak jsem se ptala svého syna. A jakou si myslí, že mám povahu. A on řekl, dobrou. Já jsem říkala, no, já bych potřeba vědět, jakou. A on říká, jsi laskavá, empatická, ráda pomáháš druhým, jsi spravedlivá. Jsem o tom přemýšlela. Přemýšlela jsem o tom, že si připadám jako přímka nebo úsečka, jo, ale když mi někdo šlápne na moje kůří, nebo něco, nebo někdo šlápne na moje kůří oko, tak vlastně se ze mě stane sinusovka. Pak velice rozumím králi Davidovi a jeho náladám, který popisuje v žalmech. Trvá mi 3 až 4 dny, než slyším Boha, že mě ujišťuje o své lásce. Je dobré znát zákoutí své povahy, protože si uvědomuju, že lidé s mojí povahou mají sklony k souzení druhých, ale i sebe, k samospravedlnosti. A co druzí, kteří si připadají jako sinusovka? Jak ti prožívají to šlápnutí na kuří oko? Asi se hodnoty sinusovky ještě zvětší. A to byli, myslím, i učedníci, kteří byli nazvaní synové hromu. Snažím se tomu všemu porozumět. Je to složité. Každý dostal jinou povahu. Ale máme žít spolu. A někdy probíhá mezi námi velké tření. A to není příjemný. Ale někdy dokážeme v té různosti najít dobré věci. Cítíme se dobře, že ten druhý nějak zkrásnil to, kde máme my slabý místa. A pán chce, aby jsme spolu žili natěsno. A zároveň i s ním natěsno. Aby to bylo mezi námi na regionu, ale aby to bylo i mezi námi v rodinách. Aby to bylo mezi přáteli. Nevím, co teď každý z vás prožívá. Někdo je šťastný v manželství, někdo je šťastný, že čeká miminko. Někdo prožívá štěstí, že jeho děti si vyvolili tu úzkou cestu k pánu. Ale jsou to i lidé, kteří prožívají frustraci, zoufalství. Ptají se, co jsme udělali špatně. A občas se k něm také počítám. Nedávno jsem zahlédla koutkem oka, jak vypadá vyhoření vztahu jeden s druhým a vyhoření ze služby. Říkáme si, nevidíme ovoce, něco jsme udělali špatně, ale nejsme schopni vidět, co se děje v duchovní sféře. Že vlastně vidíme jenom část toho, co vidíme svým okem, ale Bůh to vidí jinak třeba. Někdy prožíváme temnou noc a říkáme, Bůh nás neslyší. Je to pro nás zkouška víry. Někdy máme svoje plány a pán to chce jinak. Chce, aby jsme pochopili, jaký je jeho plán. Když se vzdáme svých plánů a představ, tak najednou nás vyplivne na břeh, jako se to stalo Jonášovi. Jako se stalo Jonášovi, že byl najednou na břehu a najednou tomu rozuměl, uviděl světlo. Nebo když šel Petr po vodě, z začátku měl velkou víru a všechno se dařilo. A potom se podíval dolů a viděl vodu a nebezpečí a přestal se dívat na Ježíše a začal se topit. To známe. Když nedáme Bohu své starosti a bolesti, tak se začneme také topit. A jsou mudrci, když hledali Ježíše, když se narodil. Ukázala se jim hvězda na nebi a oni vyšli, ale měli své představy. Nejprve ho hledali v Herodově paláci, byl to přeci Boží syn, král Židů. Hledali ho u Heroda, ale Bůh to vymyslel jinak. A co pak následovalo? Herodes dal vyvraždit děti od zrovna narozených do 2 let. Když zrovna prožíváme nějakou temnou noc, snažme se soustředit na Ježíše. Řekněme mu o našem trápení, který prožíváme, nebo o trápení ostatních lidí, který prožíváme. A čekejme, co řekne on. A pak zahlédneme svítání. Možná, že to nebude hned, ale buďme trpěliví. Svítání určitě přijde. Ježíš je světlo a prozáří naši temnotu. Modleme se s vírou, že se to změní. Nepřítel nemůže pohnout s Ježíšovým křížem, protože už je to dokonáno. Ježíš vyhrál bitvu. Možná zažijeme utrpení, ale můžeme vztyčit hlavu, můžeme se radovat z Hospodina. Tomu zapadá i to, co je v 1. Samuelově 14. kapitole. Snad pro nás Hospodin něco udělá, neboť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil skrze mnoho nebo skrze málo. To se mi moc líbí. Moc se mi to líbí, protože stejně nakonec záleží na Bohu. Měli bychom na to myslet v našich bojích. Vždyť Hospodin je s námi a miluje nás víc, než jsme schopni my. A dává nám také dobré věci, když o ně žádáme. Nasyť nás rána svým milosrdenstvím, abychom mohli jásat. Radovat se po všechny své dny. Daruj nám radost podle dnů, kdy jsi nás pokořoval. Podle let, kdy jsme viděli zlo. Ukaž svým otrokům své dílo a svou nádheru na jejich synech. Kéž je nad námi vlídnost panovníka, našeho Boha. To říká Žalm 90. Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu. On bude jednat. Vyvede tvou spravedlnost jako světlo a tvé právo jako polední jas. Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Žalm 37. Co po nás Pán chce? Abychom žili jeho slovo a to nás povede. Abychom povzbuzovali jeden druhého a prokazovali lásku jeden druhý, ale i sobě. Aby jsme odpouštěli navzájem, ale i sobě. Padneme-li, znovu vstaňme, protože on nás má rád a jednou nás uvítá ve svém království. Ráda se modlím za lidi. Ráda lidem žehnám. Ráda lidem přináším novou naději a očekávám, co do toho vloží do té modlitby Pán, protože na tom nejvíc záleží. Si přinese něco nového do té situace. chci očekávat na Boha a na jeho zaslíbení pro tento rok. Očekávat, že pohne modlitbami, které se dlouhodobě modlíme. Právě protože jemu na nás záleží. Ale taky cítím, že on očekává, že budeme aktivní. Můj oblíbený verš, kterým se často modlím za lidi, je z Jana 16:24. Žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Ve jménu Pána Ježíše Krista samozřejmě. Pak mám ráda i verš z Matouše 7:8. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
Pokoj vám. My jsme si kázání rozdělili a když jsme si říkali, kdo bude první, tak bylo úplně jasný, že jo. Já jsem řekl, že samozřejmě ano, protože aspoň někdy se snažím být galantní. A než začnu mluvit o něčem duchovním, tak vám řeknu něco přirozeného. Víte, co je to předskokan? Je to v mnoha oborech. Je to lyžování, že jo? To je ten skokan, který má na tom dresu X-ko, nebo tam nemá nic a skočí a ostatní vědí, že to je bezpečný. Na koncertech, když se nerozbije, že ta dráha je způsobilá. Většina těch předskokanů nejsou outsideri. A víte, co je to předskokan, když jsou koncerty? Víte, je to ta skupina, která vyplní tu prázdnotu od 8 do 10 a pak v 10 hodin nastoupí hvězda, že jo, a všichni šílejí, rvou si šaty a vrhají se na publikum a mydlí se to tam. A Dana byla tím předskokanem, ale někdy se... A řekla, že tady je bezpečné místo, že můžu já najet na tu dráhu. Já to vůbec nemyslím urážlivě, ale vím, že v historii se stalo mnohokrát, kdy z těch kapel, těch předskokanů se staly ty hvězdy. A právě proto, že tam je vidělo spousta lidí, kteří přišli na tu hvězdu, ale oni tam viděli toho předskokana. Já si toho vážím, že Dana měla odvahu, protože ona mývá trému a má to hůř než já. Mně se ty třesou ruce, protože cítím odpovědnost. Já mám asi 3 nebo 4 témata. Měli jsme mluvit o přímluvné modlitbě. Trvalo nám mnoho let, než jsme se s Danou sladili a byli jsme schopní se modlit samostatně a potom spolu. My dneska trávíme na modlitbě ráno, jsme to měřili, byla to hodina. Hodina, kterou musíte stát o chvilku dřív a máte právo, nebo máte tu výsadu, že ráno můžete přinášet do Hospodinu před začátkem dne všechny ty věci, které máme na modlitbách. Někdy mě připadá, že už je to litánie. Já sám jsem člověk, který by se nazval spíš tím, jak to Dana nazvala, dítětem hromu, nebo někým, kdo bouchne, kdo je emotivní a kdo se rád pohádá kolikrát a potom ho to mrzí. A jelikož pracujeme na té vinici u nás v Líbeznicích a nevidíme ovoce, tak jsem se na skupince rozhodlil a říkal jsem o tom, že není možný, aby od roku 90 jsme neviděli ovoce, protože to byly evangelizace velký na náměstí, evangelizace v kině, v divadle, ve škole, všechny třídy vlastně slyšeli evangelium v naší škole v té době a taky nás to pak doma stálo výčitky od dětí, že jsme se znemožnili před těma dětma, kteří se smáli víře a Bohu a smáli se pak našim dětem. Možná, že to byla hlavní příčina, že Evička odpadla v 15 letech, protože cítila, že jsme jí ublížili. Ale oni nám to tenkrát neřekli a my jsme do toho šli opravdu s plnou vervou, takovým tím nadšením. Lidí, kteří věří 4, 5, 6 let v té době. Dneska bychom možná přemýšleli, ale dneska už ta doba není tak otevřená těm hromadným evangelizacím. A víte, co mi odpověděla jedna sestra na skupince? Dlouhosáhle mě vyprávěla o tom, že nejlepší evangelizace je tím, kde žijeme, kde bydlíme, kde pracujeme a že máme těm lidem vonět. Asi smrdím. Jsem usoudil z jejího výlevu. Víte, co to je vonět evangeliem? Asi si pod tím představujeme každý něco jiného. Já si představuji, že ta rodina žije harmonicky, v lásce, v pokoji. Že je vždycky připravená pomoct sousedům a že když se tam nějaký neštěstí a někomu praskne voda, že vemete ten kýbl a hadra, jdete mu pomoc vytřít. Že když ten člověk prožívá těžký chvíle, že jste ochotný za ním jít a pohladit ho, obejmout, říct mu dobrý slovo, nebo mu nabídnout i tu modlitbu, když to přijmou někteří lidé, kteří nevěří. A teď si představte, že jsme divný stvoření, divný národ. Já jsem dostal dopis, ve kterým byla propisovačka s mým jménem a s adresou. Taky. A ten dopis mě naštval, strašně mě naštval, protože je přesně produktem dnešní doby. Dostáváte do rukou vynikající tušku, která má na hrotu ještě nějaký silikonový zakončení, který můžete ovládat dotykový telefony a teď je to tam nazvaný tím hrotem. A je tam napsáno, a to už byla věta, kdy jsem věděl, že si to neobjednám. Tento produkt, který už držíte v ruce, nebude stát ani 200 korun, ani 100 korun, ba ani 75 korun, ale zaplatíte pouze za 50 kusů, teď tam nebylo napsáno, a dostanete dalších 50 kusů zdarma. A na konci byla věta, pak vás vyjde jedna ta tuška na 29,90, což jsou 3 000. Já jsem si říkal, udělám někomu radost tuškou, kde bude napsáno moje firma. Já už dneska dělám tak málo, že bych ty tušky rozdal, rád bych je rozdal. Ale štve mi ten způsob, jak na vás reklamy působí. Jak je vám slibováno něco, co je neskutečný. My slibujeme spasení, život věčný. My nabízíme skutečně kvalitní produkt. Ale děláme to dobře? Můžu říct člověku, budeš spasený na 50%, ale dneska ti zaručuju 70%. Ne, lidi chtějí 100% spasení. A tak jsme se museli, já teda mám sebereflexy a nevím, kam teď vykročit. Na prvním biblickým klubu, který jsem vymyslel pro nevěřící lidi, u nás přišlo 16 lidí. Na další biblický kluby chodilo 10, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a nakonec měsíc před výročním ročením jsme tam byli dva. Já a Dana. Mohli jsme si chválit, zpívat a plácat se po zádech, jak jsme úspěšní. Ale je to prohra. A víte, jak reaguje správnej ředitel firmy, manažer? Jak reaguje v takovýhle situaci? Rozkope firmu, prodá akcie Babišovi, že aby jich měl ještě víc. A já jsem řekl, konec. Roční výročí jsme byli 4 a já jsem řekl, končím. To není cesta. Dana by řekla, pojď, ještě počkáme 2-3 roky a budeme tam chodit. A já říkám, ne, konec. Prostě já už těch lidí mám plný zuby. Já už jich mám doslova plný zuby, protože oni slyšeli, viděli a nechtějí. A teď mi řekněte, proč se lidi perou v těch obchodních domech, když je 20% sleva. Když si trhají hračky z rukou, když se perou o jednu televizi, která je o 2000 levnější. A proč nám netrhají ruce a neříkají, půjč mi Bibli, já chci věčný život. Když my nabízíme dobrý sortiment a nedovolím si ještě jednu poznámku o tom, jak působí trh, jak působí management a ekonomika. Když je něco dobrýho, tak se říká, že se to chválí samo. Není to pravda. Je spousta dobrých věcí, které zapadly jenom proto, že o nich lidi nevěděli a neměli je možnost užívat. Je mnoho vynálezů, které by pomohly lidem zdraví, ale přesto nikdo nemá zájem o umělý srdce v této zemi. Nikdo nechce investovat pár milionů do výzkumu, aby lidi, kteří vlastně čekají na smrt anebo na transplantaci, až někdo umře, mohli žít. Protože není nikoho v této zemi, kdo by mě řekl, já ti dám 15 milionů, dej dohromady tým a udělejte to. Pak museli přijít Francouzi před 5 lety nebo 4 rokama a udělat to. To srdce stojí 4,5 milionu, ale je patentovaný. U nás žádná pojišťovna nezaplatí to francouzské srdce, které je určené pouze pro muže, protože pro ženy a děti ještě není vyvinutý. Já 4 roky jsem na tom pracoval a byl jsem v kontaktu s IKEMem a i s doktorem Pirkem, který říkal, že to je dobrý. A ty kluci od něj z toho ústavu s IKEMu říkali, je to výborný. Ale nikdo z nich mě vždycky říkal, největší problém je sehnat peníze, aby se začalo zkoumat a dělat. Čili nevěřím, že tenhle systém, tahle vláda, tyhle ty politici mají vůbec zájem o takovýhle věci. Ty mají zájem o tom, aby jim rostly konta, aby měli slávu, aby se mohli nechat fotit do různých časopisů, jak otevírají nový a nový baráky, že jo, třeba u nás. Ale nechme hořkosti. Nechtěl jsem tady dneska stát jenom jako člověk, který je zahořklej. Jsem člověk, který je hodně zraněný. A abych dokončil tu myšlenku, než se dostanu k něčemu pořádnému duchovnímu, tak vám řeknu, že nejlepší reklama je zkušenost. Jestliže my jsme poznali, že cesta s Bohem měla pro nás smysl, že pro nás znamenala obrat, že pro nás znamenalo výjití z Egypta, tak místo toho, kolikrát reptáme, kritizujeme církve, kritizujeme pastory, kritizujeme služebníky, že mnohdy nejednali podle našich představ. Místo, abychom si vážili toho, že vlastně ta církev je naše rodina a že nás v těch nejtěžších chvílích je schopná přenést přes to období nějakých nepokojů, nějakých hádek a nesrovnalostí. A my bychom měli svědčit. A já vám řeknu, když jsem v roce 78 slyšel od lidí kolem mě, z mý profese, že 120 je kvalitní auto a že to je pěkný drak a že to je prostě prýmový auto, tak jsem šel a koupil jsem si ho, protože jsem jí věřil. A netoužil jsem po Fiatu, po Fordu, po nějakých jiných autech. Ale v dnešní době, když my, nebo já, nedokážu těm lidem říct tu svoji zkušenost a říkám jim jenom evangelium, ale neřeknu jim, co pro mě znamenalo, tak je to poloviční. Kdyby mě řekli, Boleslav vyrábí nový auto, je to Škoda 120L a ticho. Kdyby k tomu nedodali, já ho mám a jsem s ním spokojený a je docela rychlý proti stovce, tak bych si ho nikdy v životě nešel koupit. A tak jsem se zamyslel, že bychom možná měli spíš říkat lidem, co s náma víra udělala, než jim říct, je Bůh, Ježíš a je pro tebe. Je to důležitý, ale mělo by následovat to, co pro nás znamená. A že to je kvalita. A že Ježíš neříká, dneska to máte 2 spasení, zítra to bude už jenom 1 spasení. Dělejte, kdo zavolá teď, dostane o 20% větší požehnání. Ale možná by to na ty lidi působilo, protože jako lidi jsme takoví, že chceme mít všechno hned, honem a nejlevnějc. A teď vám řeknu ty příklady z Bible. Proč si lidi zamilovali tmu? Uvažovali jste někdy o tom, proč lidi milovali tmu? Protože když je tma, tak se můžou dělat různý věci, které neděláte ve světle. Může se krást, vraždit, násilnit, můžete se pohybovat, aniž by vás někdo viděl. To šero nebo tma znamená intimitu mnohdy. A to je dobře. Ale znamená to taky bezpečí jakoby pro ty lidi, kteří nedělají to správně. A když ale potřebuju něco udělat malinkýho, tak si na to musím pořádně posvítit, abych to udělal pořádně. Abych ten šroubek utáhl tam, kde má být utažený, tak na to musím vidět. A když si zamiluju tmu, tak si akorát přerazím ruce a budu šroubovat jiný šroubek, anebo vůbec to nenajdu. A lidi si zamilovali tmu, je napsáno v Bibli. A volili tmu a ne světlo. A to světlo byl Ježíš a ta tma byl Satan. A proto podle mě lidi, podplacení lidi, volali v Jeruzalémě na Piláta, vydej nám Barabáše, toho vraha a zločince. Protože si zamilovali tmu. A Ježíš, o kterým řekl Pilát, já na něm nic neshledávám, tak najednou na něj křičeli, ukřižujte ho, ukřižuj ho. Není to drsný? Jak mysleli ty lidi, když volali, ukřižuj ho, nevinného člověka, který umíral za každého z nás? Bylo to spravedlivý? A nebylo to tak trochu lidský? Nebylo to úplně to samé, o čem se tady bavíme, čemu lidi dávají přednost? Jako většině. A teď už je vám jasný, proč na naše evangelium mnohdy slyšíme, nás to nezajímá, to není pro nás. Já to slyším v ulici od každého pomalu, kdo tam u nás bydlí. Hele, s tím mi dej pokoj, můj dědeček nebo můj strejda byl farář, ale to byla hrůza. Dej mi pokoj s nějakým náboženstvím. A teď jak reagovali apoštolé? Když se Ježíš zeptal jednoho z apoštolů, myslím, že to byl Petr, když tak mě opravte, tak řekl, pane, ke komu bych jinýmu šel? Ty máš slova věčného života. Ke komu by ty lidi šli? Myslíte, že by dneska lidi pochopili, kdybyste jim citovali tenhle verš? Ke komu bych šel než k nějakému křesťanovi, který mě ukáže cestu? Ale ten člověk by musel vidět nás jako rodinu, že žijeme vzorově nějak, že něčím vybočujeme, že opravdu voníme nějakou tou dobrou vůní, že máme v pořádku vztahy, rodinu, děti, věci, nekrademe, nepodvádíme, jsme solidní. A všichni řeknou, ano, jdu za ním, je to křesťan a tam mám jistotu, že mě ten člověk neokrade, že nasadí skutečně reální ceny. Tak tady mám odkaz na Jana 16, je to 16. kapitola, 24. verš, a to už tady Dana podobnou věc citovala. Až doposud jste o nic neprosili, říká Ježíš, proto se modlete, proste a dostanete. A proto si myslím, že jsme s Danou šli do té služby a Dana tady nezmínila jednu věc, což mě teda mrzí. Já jí doma potom řeknu, proč mě to mrzí. Že jsem jí pozbudil jednou věcí. Já jsem jí řekl na to, když jsme měli ten rozhovor, proč jsou nevyslyšený modlitby mnohdy, tak jsem jí řekl, ani nevíš, co by se stalo, kdybychom se nemodlili. A nebo kdyby se Boží lid nemodlil. Já vůbec nevím, neříkám, že všechno visí na našich modlitbách. Jsou to vaše modlitby, které nás nesou. A takže vezmeme ty kladné věci v životě, děkujeme za ně a věřme, že i v těch negativních se projeví časem Bůh. Protože Bůh má jiný čas mnohdy na to udělat to. Já bych si přál, aby tamhle, když budeme stát, tak se pomodlím za Markétu a Markéta vyjde, bude jásat a Klárka bude bez problémů a bude to všechno jako OK. Budeme opravdu vyjít jak ty Američani. Všechno je dobrý. Mnohdy to není dobrý, mnohdy ta modlitba trvá léta a léta. Příkladem toho byla stará babička v Chorvatsku, za kterou se modlili 30 let. Jo. A pro mě to bylo pozbuzení, že 30 let se modlili za ní, než se obrátil. To říkal Jirka Dohnal jednou v nějakém kázání, takže pro mě ty desetiletí nejsou problém. Za maminku Dany jsme se modlili 30, než se obrátila těsně před smrtí. Ale Bůh má svůj čas. Já vám ještě, než dáme nějakou výzvu k modlitbám, jestli budete mít chuť, tak tady možná ještě na listu další příklad, který mě napadl z Bible. A protože tady nestojíme často, tak je to právě ten problém, že se snažíte sdělit hodně svých pocitů, že ty svědectví po nějakým slově jsou dobrý, ale musí být krátký. Jo? Tam těžko někdy vyjádříte všechno, co máte. Jo, to jsem ještě chtěl zmínit. Víte, já bych vám přál všem a sobě jednu důležitou věc, aby jsme se začali nebo přibližovali prvotní církvi. A hned vám řeknu v čem. Já chápu, že tady je spousta studentů, lidí v produktivním věku, kteří prostě mají nějaký čas vyhražený během dne k práci, ke svým zálibám. Ale prvotní církev, já jsem uvažoval o tom, jak je to možný, že ta prvotní církev nechodila do práce v tu dobu, nevstávali, byly tam celý rodiny, nebo tam byl zástupce rodiny, ale o tady napsáno v Biblii, že byli pospolu neustále, Neustále se modlili, chválili Boha a očekávali, že přijde. Pak jsem si vzpomněl na to, že Ježíš, než odcházel, tak jim řekl, přijdu brzy. Buďte připravený a přijdu brzy. A oni si určitě tomu věřili, že to je otázka dnů, týdnů, že to vydržejí do příchodu Ježíše, že se budou modlit. Ale pak přišlo letnice, přišel požehnání skrze Ducha Svatého a možná apoštole a ty ostatní poznali, že to nebylo myšlený takhle, že přišel přímluvce a teď to trvá nějakou dobu. A já bych si tak přál, aby zítra na té modlitební se nás tam sešlo 60. Budeme mít chleba tvrdej. Já se omlouvám předem, Dano. A budeme si ho podávat a budeme se modlit a budeme vyhlížet Boží vůli. Co říkáte? Můžete si zítra v 18:30 udělat čas a zahrát si na chvilku na tu prvotní církev? Nebylo by to hezký? Mě by to těsně potěšilo, protože bych řekl, ano, to slovo nebylo zbytečné, ale přišlo dvakrát tolik lidí. Nedělám si iluzi, že nás tam bude 60. Ale když nás tam bude 40, Bože, i 30 by bylo krásný. Bože, i 20 by bylo nádherný. Najde se 20 spravedlivých, kteří přijdou na ty 2 hodiny do 8:30 se modlit? Stojí těm 20 lidem za to obětovat svůj čas a hovořit s Bohem? Nechte si to projít hlavou. Zítra v 18:30, když tak můžeme přeobjednat sál, že jo, do té herny bychom se nevešli. A poslední věc, kterou zmíním, je Petr. Petr je mě hrozně sympatický. On je vždycky líčený jako takový člověk, když ho vidíte ve filmech, tak je to člověk vysoký, kudrnatý, takový tmavej, energický, jasný, zásadový. Prostě Petr řekl, celou noc jsem lovil, Bože, já tam tu síť nehodím. Řekl jsem nějakou blbost? Asi ano. Petr byl poslušný na druhou stranu a hodil tam tu síť a našel tam 153 ryb velkých, až se síť málem trhala, ale neprotrhla se. A představte si, že on musel prožít něco hroznýho. Já jsem si nikdy nespojil dvě věci v Bibli. Ježíš se ptá Petra, Petře, miluješ mě? Pane, že se ptáš, miluju tě, samozřejmě, že tě mám rád. Za chvilku se znovu Ježíš ptá, Petře, opravdu mě miluješ, miluješ mě? Pane, když jsem ti to už řekl, mám tě rád. A zeptal se po třetí, Petře, miluješ mě? A to už by mě došla trpělivost, že jo? Řekl bych, prostě to není v pořádku, aby se mě pořád žena ptala 3x za hodinu, miluješ mě? Teď víš, že tě mám rád. A tak jsem tu otázku položil na skupince a víte, že mi jedna holčina odpověděla. Dochází vám něco, proč se ptal Ježíš 3x? Byl Petr nedoslýchavej? Nebo byl hloupej? Nebo to nepochopil? Přesně. Petr to řekl úplně přesně. On Ježíše 3x zradil. 3x ho zapřel. A mně to teprve došlo, že Ježíš se ho proto 3x ptal. Jako by měl Petr dosvědčit to, že bude pevnej, že bude skála. Že bude nazvaný skálou a že půjde do světa, bude hlásat nebojácně evangelium. A že Ježíše opravdu miluje. A položíme si mi někdy otázku ráno, miluji Ježíše? Stojí mi za to jít do toho boje znova a znova? A slyšet z toho světa, z toho Egypta ty hrozný slova? Mě to nezajímá, já víru nepotřebuju. To je úplně zbytečný, co mi říkáš, je úplně zbytečný. U nás nikdo v rodině nevěří. Sráží vás to někdy, když vám to řekne někdo blízký, koho máte rádi? Mně tedy ano. Mě to vždycky sráží a říkám si o sobě, nejseš ty ten podivnej? Nejseš ty ten bílej jelen nebo oranžový hroch, který se chová jinak než okolí, než by čekali všichni ostatní? Jsme my jiní jako křesťani? Myslím, že dnešní slovo je hodně otázek. Jo. A když nezapadnou úplně, odpovězme si. Já si někdy ptám sám sebe, v čem se změnil můj život. Mám ještě pořád manželství. To si myslím, že způsobil Bůh. Jo. Možná se o tom zmíním, ale nemáme to s Danou domluvený, tak snad mi to promine. Nebudu říkat detaily. Měli jsme konflikt minulý týden, nebo ve středu, že? Je to tak. A nevěděli jsme, jestli tady dneska vůbec budeme stát. První reakce Dany, když jsme se začali usmířovat, byla, ale slovo zrušíme. Já jsem trval na tom, říkám, hele, my jsme tady jednou za 3, za 4 roky, takže oni to vydrží chvíli, to slovo nám. Jako já se sem necpu každý rok, protože vždycky, když něco mám, tak než si to rozmyslím, tak mě to přejde. Přijdou jiné věci a prostě přehlušejí ten první impuls. Jo. A my jsme se s Danou začali směřovat po 2 dnech a můžu vám říct, že to byl těžký dny pro mě i pro Danu. A já jsem si říkal, jak se má zachovat Boží dítě v rodině. Máme si nechat líbit věci, které se nám nelíbí na tom druhým. Máme být tolerantnější, než je svět. Jste jako křesťani, jsme jako křesťani celkově tolerantnější k partnerovi, manželství. Jsme schopní pochopit, co to je závislost na koníčcích. Jsme schopní pochopit, že když ten jeden nemá drahý koníčky a druhý ho má, tak tomu druhýho budeme omezovat. A nebo mu taky dopřejeme. A tak jsem udělal jednu věc, abyste se zasmáli. Včera jsem byl nakupovat Globusu. Miluju slaný housky. Dana nesnáší slaný housky. Takže já, když nakupuju slaný housky, musím tam dát 2 neslaný, aby Dana měla radost, že tam jsou taky neslaný. A včera jsem tak chodil po tom Globusu, koupil jsem si 10 housek. To je vždycky tak na 3, na 4 dny, že jo? Pak už jsou tvrdý a hnusný, ale my je musíme dojíst, protože jsem je koupil. Protože jsem křesťan, víte, ale nevyhodím. Ale víte, co jsem udělal? A Danu to skoro rozbrečelo včera. Koupil jsem jí drahej kozí sýr, protože vím, že ona miluje kozí sýr a já je nesnáším. A v tom je projev mý primitivní chlapský lásky, že vemu ten sýr za 99 korun, dám ho do košíku a Dana ho hodila do ledničky, vůbec si toho nevšimla. A já jsem jí říkal večer, všimla jsi si, že jsem ti něco koupil? A kde to je? Já říkám, no asi to bude v ledničce. A co to je? Já říkám, kozí sýr. A ona šla do ledničky, přinesla takový malinký kozí sýr a říkala, tohle stálo 99 korun? A já říkám, ano, protože jsem chtěla, abys měla kvalitní kozí sýr. A Dana se tomu teď směje, doufám, že mě za to nebude kamenovat. Ale já si myslím, že to jsou ty drobné projevy lásky. Že my si můžeme dát pochopení, lásku, můžeme koupit pugetky, když se pohádáme, že jo, a můžeme se omluvit, ale někdy ten kozí sýr splní taky svůj účel. Dana řekla, je mi do breku. A já jsem byl šťastný, že jsem se trefil do něčeho, co má ráda. Těžko se vymýšlí dárky pro ženskou, že jo, chlapovi, který má rád motorky, auta a teď vláčky, že jo. Přece jí nekoupí mašinku, že jo. To bych dostal. A tak skončím, abych vás tady nebavil naší rodinou, která si zaslouží hodně uzdravení. Modlíme se za to.